jaunas aizstošie noteikumi attiecībā uz ielu tirdzniecību, kur mēs noteiksim, ka arī vasaras terasēm, kas ir pie kafejnīcām, uzņēmējiem ir atbildība par skaņu pastiprinošo iekārtu izmantošanu savā darbā. Vēl viens ļoti būtisks virziens, kurā ir jārīkojās, ir prasības attiecībā uz skaņu izolāciju tām telpām, kurās notiek nakts izklaide. Tā bēdīgā lieta ir tāda, ka šobrīd būvakustikas prasību šīm telpām nav, pat ja tās ir ierīkotas dzīvojamā centrā, dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā vai pagrabstāvā. Un attiecīgi šīta mūzika un dobie basi ir dzirdami līdz pat piektiem stāvam uz augšu, traucējot iedzīvotāju naktsmieru un būt gatavam iet uz darbu nākamajā dienā. Mums visiem kopā ir jāaicina ekonomikas ministrija noteikti ņemt grožus savās rokās un būt gataviem izstrādāt attiecīgu regulējumu, nosakot šādas īpašākas prasības naktīs klaidas telpām.